Vi starter her med lidt Kelly Clarkson i dag. Et nummer, der hedder Breakaway. Og det kunne være det nummer, som dit digter, jeg lytter til mod slutningen af din debut-digtsamling, Christine Kjærulf. Den hedder Motherload. Er det det nummer?
Det kunne også være Because of You.
Det kunne det også være. Det kunne.
Men hun er i hvert fald en Kelly Clarkson-fan, og især det her popmusik, der kan give en følelsen af at kunne flyve lidt, som Kelly Clarkson jo kun kan næsten i den tid.
Og det skal måske også siges, at hovedpersonen eller digterjeget i din digtsamling er 13. Hun fylder snart 14. Hun bor på en svinefarm i Midtjylland, og din digtsamling hedder altså Motherload. Velkommen til.
Tak skal du have.
Den ene af de to debutanter, vi skal høre mere om det her med svinefarmene og Kelly Clarkson og alt muligt om lidt, men den anden har jeg siddende på min anden side, det er dig, Amalie Seested Rom. Velkommen til.
Tak.
Du er aktuel med den roman, der hedder Hun har altid lyst til, at der skal være en til. Og så kunne jeg ikke helt finde noget musik, jeg synes passede til det, der sker i din roman, men så fandt jeg det her klip. Ja, I sad begge to og grinede lidt under det her. Det er jo lyden af en fransk ungdomsdemonstration. Hvad er det, de siger, Amalie Seested Rom her?
Jamen, det er jo en sang til præsident Macron, hvor de protesterer imod, at han laver krig imod sin egen befolkning.
Så det er, og det er noget, der finder sted i din roman på et tidspunkt. Der er nogle af hovedpersonerne til sådan en demonstration. Og den foregår, din roman, den består sådan tre kortere historier, den foregår for en stor del vedkommende i Paris. Og i den sidste historie, der er så nogen, der drømmer om at tage til Paris. Så der, Paris er på en eller anden måde sådan et samlingspunkt i den. Men altså, to debutanter i dag, I har læst hinandens værker. Og det her er skønlitteratur på P1 i øvrigt, hvor jeg er din vært, Nanna Mogensen. Og i dag dykker vi altså ned i det, man kunne kalde det nye danske af de nye danske. Hvis I nu skulle prøve at præsentere jer selv sådan lidt kort for lytterne, Christine Kjærulf, altså hvem er du? Hvor er du uddannet? Hvad er du for en?
Jeg kommer fra Midtjylland, lidt uden for Bjerringbro. Jeg er vokset op på en stor konventionel svinefarm. Hvor der også var heste og mange andre dyr. Så har jeg gået på forfatterstudiet i Bø i Norge. Og nu bor jeg her. Hvem ved, hvor jeg så skal flytte hen? Men det er lidt om mig.
Det er lidt om dig. Og hvad, hvis du sådan skal sætte generation på, hvor er du sådan generationsmæssigt?
Altså, jeg er fra 96, så en del af, hvad skal man sige, den tidlige opblomstring af Facebook og Sims, blandt andet, som vi kom ind på, og andre spil, miniklip, hjemmesider, hvor man kunne spille små spil og sådan noget. Ja.
Og det kommer vi ind på i forbindelse med din digtsamling. Du er nogenlunde jævnaldrende, Amalie Seested Rom. Altså, hvem er du? Hvor er du uddannet? Hvad er du for en?
Jamen, jeg er fra 93, så jeg er også vokset op i 90'erne og 00'erne. Og jeg er fra København. Min mor er bornholmer, så hele den del af familien bor i Nexø. Og så har jeg læst en lang videregående uddannelse på universitetet, blandt andet en kandidat i Paris.
Så det er ikke tilfældigt, det her med Paris kommer ind i din roman, og det er jo så heller ikke tilfældigt, kan jeg forstå, at det med svinefarmen og opvæksten på svinefarmen kommer ind i dine digte. Altså, I trækker begge to på noget erfaring, I har selv.
Ja, helt klart. Mm. Altså, jeg synes jo, det giver bedre stof at skrive om noget, man har virkelig godt kendskab til, eller sådan, hvor man kender både duftene og ritualerne omkring det.
Og Amalie Seested Rom, fik du sagt, hvor du er uddannet fra?
Jamen, jeg har læst på CBS i København, og for en kort bemærkning på Københavns Universitet. Og så har jeg som sagt min kandidatuddannelse fra et universitet i Frankrig, der hedder Paris 8, der ligger lidt uden for Paris.
Men du er ikke sådan forfatter skoleuddannet noget sted?
Nej. Det er ikke.
Så det vil sige, det er jo også meget spændende, at vi i dag har to debutanter, som ikke er fra den danske forfatterskole, men fra alt muligt andet. Sådan kan det også se ud. grunden til, at jeg får jo et væld af debutant udgivelser, og jeg har valgt jeres ud, fordi jeg synes, at for det første, de er begge to rigtig gode, og der er ansatser til noget, jeg glæder mig til at se os fremover i dem, og så også fordi de repræsenterer, kunne man sige, altså spændvidden i dansk debutlitteratur, altså det ene meget, altså, meget lokalt, Midtjylland, Svinefarm, det andet måske mere sådan kosmopolitisk, Paris, der er vi over i prosaen, og så alligevel tænkte jeg, da jeg læste dem, og lytterne skal nok blive klogere på det, så er der noget fælles. Nu må I jo se, om I er enige, når vi taler undervejs, men altså, der er noget vrede hos de centrale karakterer, kan man sige, begge steder. Der er også en fornemmelse af ikke helt at passe ind i systemerne, at blive forstødt af autoriteter, altså hvad enten det nu er mor, som hos dig, Christine Kjærhulf, eller om det er de store firmaer, kapitalismen, som hos dig, Amalie. Og så er der samtidig, synes jeg, på den anden side noget solidaritet i begge udgivelser, altså mellem søster og bror hos dig, Christine, på den her gård i Midtjylland, og også hos dig, Amalie, blandt beboerne i et kollektiv eller i de her alternative familieformer. Så der er både noget meget forskelligt, men også noget fælles. Lad os i virkeligheden starte med dig, Amalie. Din roman, vi skal høre lidt af den første historie, som hedder Timea, Ines og Lola. Og hvem er de her personer? Det kan være, at du bare lige skal fortælle lidt om. Altså, den består af tre historier, romanen, der er kædet sammen om Paris.
Ja, altså det er tre forskellige fortællinger med nogle forskellige centrale karakterer. Og de er så forbundet både både der befinder sig fysisk i Paris, men også alle tre stykker arbejder med ideen om Paris, både som en floskel, men også som noget meget inderligt for alle karaktererne. Og så er de også kædet sammen af, at de ligesom skal være til og være til sammen med hinanden under påvirkning af økonomi, eller hvad der kan kaldes struktur. Eller.
Og ja. Så har vi hovedpersonen. Hedder hun bare Timea?
Altså, der er udtalefrihed, men jeg udtaler det selv Timea.
Timea.
Ja.
Og det der er situationen her i begyndelsen, den udvikler sig. Hun møder jo også nogle andre mennesker undervejs. Men det er det her med, at hun skal ud og se på en lejlighed. Og nu kommer du fra Paris. Det kan godt være, at vi synes, der er boligmangel, altså billige boliger i København. Men hvordan er det i Paris, hvis man skal finde en lejebolig der?
Jamen, det er bare endnu sværere, end det er i København. Og der er endnu tydeligere sådan nogle, man kan kalde klasseopdelinger eller økonomiske barriere, hvor man skal have, man skal kunne stille nogle bestemte garantier, som for folk, der ikke har en stærk økonomisk baggrund, er ret umuligt.
Prøv du at læse op af de første par sider, og så springer vi hen til side 10, vil jeg også gerne have med.
Ja. Timea har en god fornemmelse omkring det her sted. Udlejeren sagde, at hun var en af de første, der ringede, og han tilbød hende at komme og se lejligheden samme eftermiddag. Det er længe siden, hun sidst har haft et fast sted at bo, og hun leder desperat efter et sted, hvor hun kan blive længere tid. Hun når sjældent så langt, at hun bliver inviteret til fremvisning, og kun de steder, som er alt for dyre, med fugtpletter og utætte vinduer. De fleste udlejer kun til franskmænd, ikke til Timea, som ikke har et fransk efternavn. Og hun kender ikke nogen med penge nok til at stille den form for garanti, der kræves. Den månedlige indtægt skal være minimum 3 gange huslejen. Endnu mere, hvis lejligheden er eftertragtet. Opgangen er kold og lugter fugtigt, men trappen er i god stand. Hun håber frygtløst, at hun får den denne gang. Fra vinduerne i opgangen kan hun se ned i gården på de våde træbænke og strittende nøgne træer. En stor blomsterkumme i beton på en brolagt terrasse. Stenene er grønne og fedtede. Hun håber, der er sommerfugle om sommeren. De bringer held og får hende til at tænke på hjemme. Det skarpe himmellys falder ind gennem tagvinduerne og får de hvide vægge i opgangen til at flimre. Udlejeren åbner døren med det samme, da Timea banker på. De giver hånd, og Timea smiler og præsenterer sig. Hun er indbydende og afmålt, en person, der befinder sig midt imellem to ting uden at vakle. Udlejeren viser hende rundt. Ja, det er hurtigt overstået, men du skal da se det hele, siger han. Lejligheden er lys, der er to rum og badeværelset. Det lille køkken er rent og velholdt. Der er skabsplads og en vaskemaskine. Han byder hende på kaffe. Eller vil du hellere have te? Juice? Han smiler, og Tim, jeg lægger mærke til, at han har en brun fortand. Jeg har selv boet her i flere år, inden jeg flyttede væk fra Paris. Jeg har haft mine unge år her, siger han. Lejligheden har haft en stor betydning i hans liv. Sådan føles det i hvert fald nu, hvor han ikke længere bor der. Som en lomme af ungdom, et par Ray-Bans og en læderjakke. En lille pose med coke, som kan retfærdiggøre den uendelige træthed, han er begyndt at føle. Han er blevet gammel, og det er urimeligt. Han er kun 47 år.
Ja, og så hopper vi, så taler de lidt mere, og så vil jeg gerne over til, hvad der så sker på side 10, da samtalen er ved at være slut.
Han kommer hen til hende og trækker to plastikskuffer på hjul frem for under sengen. Smart, siger Timian nikker. Han skubber dem ind igen og bliver stående foran hende. Han trækker lidt ned i sin t-shirt. Jeg synes, vi har en god kemi, Timia. Jeg har fornemmelsen af, at du kunne være den helt rette person for det her sted. Du forstår stedets ånd. Han smiler ned til hende og puster langsomt luft ud. Jeg kan virkelig godt lide dig, siger han. Han står med lunende skuldre og sender hende et skævt blik. Hun tænker, han ser forladt ud. Hun tager fat om hans bæltestrop med pegefingeren og trækker ham nænsomt hen til sig. Hans t-shirt er lidt for kort. Hun kan skimte hans fregnede mavehud. Hun ser op på ham. Hun lyner hans bukser op og tager hans pik frem. Den er allerede halvstiv med gørlig og rosa. Han lukker øjnene og skælver, da han kommer.
Tak skal du have, Amalie Sehested Rom. Så er vi ligesom i gang, kan man sige, med dagens program. Og noget, altså, at den første historie i din roman, hun har altid lyst til, at der skal være en til. Christine Kjærulf, du har jo også læst den her. Blev du lige så... Altså, jeg blev lidt chokeret, da jeg læste, hvordan det endte med den her samtale. Kom det også bag på dig, at det var den vej, det gik?
Både og. Altså, jeg tror, at det... Da det så endelig sker, så tror jeg, at man alligevel bliver chokeret, selvom man godt kan fornemme, at der er takter til, at det er den vej, det vil gå. Men i forhold til det her med at altså, have svært ved at finde en bolig og sådan noget, så det viser jo også bare lidt om, at man ved godt, at man ikke har de rette kort på hånden, eller man ved også godt, hvilke kort man så skal spille for at få det, man gerne vil have. Jeg havde godt en fornemmelse af, sådan, hvor hun var i den magt, pyramide, eller hvad skal man sige, hvor han var.
Ja. Hvad tænkte du selv, da du skrev det, Amalie Sehested-Rom?
Jamen, jeg tænkte selv, at det var interessant, de her former for... Og det er jo også, hvordan man læser det, men som jeg selv læser det, seksuelle overgreb, som ikke måske er klokkeklare overfald eller lignende, men som mere ligesom et resultat af, som Christine siger, at befinde sig i et ulige magthierarki, og der så er nogen, der... drager fordel af det. Og det har også været ret spændende efter at have udgivet bogen og høre folks læsninger, fordi der er også folk, der læser det som hvor er hun beregnende, Tim, ja, hvor er det forkasteligt, det hun gør. Og det synes jeg faktisk var virkelig spændende, det der spændingsfelt, der er der.
Og i det hele taget i din roman er der meget det her med karakterer, som på en måde prøver, altså de kæmper og kæmper og kæmper for at passe ind, eller bare stige en lille smule i det her magthierarki, men det er også en enorm kamp. Altså, Tim er ansat på det teleselskab, der hedder Orange, og jeg tror ikke, jeg sådan afslører for meget ved at sige, at det ikke er et job, hun så kan beholde. Så det er hele tiden en konstant kamp for hende. Altså, er det... Det, du har skrevet, der er jo tre historier, er det noget, der er sådan baseret på din sådan uddannelsesmæssige interesse? Er det ting, du har observeret i Paris? Eller hvorfor den her interesse i, hvad kan man sige, magtstrukturer og ulighed, som gennemsyrer meget af romanen?
Jeg tror, at det der er ved, at jeg synes, der er spændende ved at arbejde med det i fiktion og litteratur, er det her med at undersøge, hvordan kan man være til, hvordan kan man være sammen med andre mennesker, når givet de økonomiske rammer, der er, som jo så for os er kapitalisme, og også inspireret af andre forfattere, det her med at undersøge, hvordan det er fuldstændig sammenfiltret med de intime relationer.
Altså, du tænker sådan noget, Asta Olivia Nordenhof, der også har undersøgt det her med kapitalismens indflydelse på kærligheden, for eksempel, eller Malte Tellerup, der har undersøgt meget det samme. Altså, er det i den strøm?
Jamen, jeg tænker det nok lidt ligesom de forfattere, at det er svært at forstå noget om det eksistentielle uden det, man kan kalde det økonomiske eller strukturelle, at det ligesom hænger fuldstændig sammen.
Så kunne man jo stille spørgsmål. Vi skal også nok høre nogle af de fra din digtsamling, Christine. Men man kan sige, det handler vel, altså der er vel også i din digtsamling med pigen, der bor på den her svinefarm i Jylland, der er vel også en sammenhæng mellem, hvad skal man sige, det materielle fundament og så de følelser eller mangel på samme, hun lever med.
Ja, så jeg har jo på den måde også været interesseret i magtstrukturer, men fra et lidt andet perspektiv, fra et barneperspektiv. Jeg tror egentlig, jeg synes, det er ret vildt det her med, hvor lidt mulighed man egentlig har for at bevæge sig væk fra noget, når man er barn, fordi man er jo hverken juridisk, har man nogen rettighed over for sig selv. Man har ingen midler, man kan ikke køre bil, man kan ikke tage ud og flyve, altså man kan ikke specielt mange ting uden at få en underskrift fra sine forældre. Så det har været sådan et sted at undersøge, hvad er det egentlig for nogle muligheder, man har, når man ikke har nogen rettigheder.
Ja. Og det er jo så også det samme, som din hovedperson jo i virkeligheden kæmper med. Hun har enormt få muligheder for at veksle noget af det, hun har til at komme højere op. Altså, er det bare noget, hun, om jeg så må sige, gør, fordi hun ved, hun er nødt til at give ham det blowjob for at få lejligheden? Altså, fordi det virker ikke som om, at hun er specielt traumatiseret over det senere, men alligevel kommer der en stor, kraftig reaktion mod slutningen af historien, ikke?
Jamen, der tror jeg også igen, at jeg synes, det var spændende faktisk, det der med traumet, fordi der også ligger sådan en forventning om, at den kvinde, som har været udsat for en seksuel fornedrelse eller overgreb eller whatever, det skal ligesom afstedkomme et traume, fordi det skal betales tilbage som skam. Så jeg synes, det var ret interessant at bare lade hende slet ikke skamme sig. Det synes jeg også er spændende, fordi det selvfølgelig kan man sige, at bogen handler om at kæmpe og om at være underlagt strukturer og så videre, men jeg synes også, den handler sindssygt meget om kærlighed og om antiskam og hvordan karaktererne ligesom formår at virkelig være noget for hinanden på trods af de her ting.
Din digtsamling, Christine Kjærulf, Motherload. Vi skal høre begyndelsen lige om lidt, men prøv lige at forklare, hvad Motherload betyder. Hvad er det for noget?
Motherload er en snydekode fra, der blev sådan rigtig kendt under Sims 2. Der var jo først The Sims, og så kom Sims 2 så, som lidt var en del af min generation og min barndom. Det er en kode, der gør, at du kan få 50.000 simillioner, som er en valuta i Sims. Og dermed kan du så også gøre livet lidt nemmere. Du kan købe det, du vil. Du kan få nogle federe hus. Du kan lave en pool. Du behøver ikke at arbejde lige så meget. Så der er mange, der har benyttet sig af netop den her kode for at gøre livet nemmere. Så jeg har brugt den til, både fordi det har været en del af spillet, men også fordi, at det er også lidt af en bog om at forsøge at hacke sig til omsorg, eller sådan på andre måder.
Og der er det her med mother, altså mor, som jo, altså jeg tror på engelsk slår jeg op, altså hvad kan det også betyde? Det kan også betyde sådan en slags åre, en sådan geologisk åre med mineraler eller guld, eller sådan, altså det er der, hvor man kan trække ting fra.
Ja.
Du skal nok lige prøve at sætte lidt flere ord på Sims, altså spillet. Jeg måtte faktisk spørge en af de, der var lidt yngre i afdelingen. Jeg er godt klar over, at Sims er et computerspil. Og du har jo sikkert også spillet det måske. Men altså, hvad går det ud på? Fordi det var stort i jeres generation. Hvad går det ud på?
Det er jo en form for sådan livssimulering eller sådan af livet. Man kan jo lave de her simmer, som ligner mennesker. Så kan du bygge huse, og du kan lave familier, og så spiller du egentlig sådan lidt en gud over for dem, og kan vælge at opfylde deres behov, som mad og søvn osv., deres ønsker for livet, men du kan også lade være, og så se, hvilke reaktioner det så får i simmerne, for de gør så også oprør, hvis de ikke får det, de har brug for.
Så det er sådan en form for, at man bliver sådan, så at sige, enehersker i et virtuelt univers, hvor man så kan hacke sig til bedre vilkår.
Ja.
Okay, så den totale magtposition. Lad os høre noget af begyndelsen fra din digtsamling. Det kan være, at du lige skal fortælle lidt om omslaget, fordi der er et fotografi på omslaget, og så sådan en lille, altså sådan en grøn, ligesom lille diamant. Altså, prøv lige at forklare, hvad det er.
Det, man ser, ja, som du siger, et fotografi af en gård ude på landet, og så er der så den her grønne diamant. Det er jo en lidt en blanding mellem virkeligheden, kan man sige. Det der luftfoto, man ofte vil se, når man er hjemme på en gård, så har man sådan et luftfoto rammet ind. En stolthed over gården, ikke? Altså, og så er der den her diamant, som så er en reference til Sims. Alle simmer går rundt med den diamant, og den lyser så ud fra, hvor godt de har det. Hvis den er grøn, har de det godt. Hvis den er rød, har de det rigtig skidt. Så det var, og så er det sådan også den måde, man kommer ind i spillet på. Det er, at man ser det hele fra et fugleperspektiv. Og så er der de her forskellige diamanter, hvor du kan klikke dig ind på familierne. Så det var også lidt en reference til at klikke sig ind i den gård i Midtjylland.
Hvor man så oplever det, der sker. Og for lige at vende kort tilbage til Kelly Clarkson, hvor hun synger det her med, at hun vokser op i en small town. Altså det er også her, vi er i Midtjylland. Altså vi er ikke i en stor by, vi er på landet. Lokalt. Pigen har en lillebror, en mor og en far. Og så er der nogle hunde og nogle heste, og så er der den her svinefarm. Det er situationen.
Markerne er kun stive strå. Det er sommer, og brors øjne er våde af vind. Vi har smidt skoletaskerne i gruset. Vi sidder på en sten, der er stor nok til os begge to. Bror keder sig sådan, så jeg starter en leg. Vi forsøger at gætte, hvilken retning mor kommer fra. Bror gætter på venstre, jeg højre. Hun henter os i pensionen med en telefon ved øret fra venstre. Bror ser på mig med sejr i mundvigen. Jeg ankender ved at åbne. Bildøren bærer hans skoletaske med underarmen, som jeg vil bære vores slatne handkat væk fra en solplet. Jeg beder bror om at holde kæft med øjnene, ruller op ad grusvejen, gabende i kor. Låder mig ind til simmerne, sul mine flammegrønne firkanter, knivspidse blade en hær af Ctrl-C huse. Jeg er herskeren og elskeren, borgmester i Veronaville. Jeg zoomer ind i en simmer, der flipper en omelet, snor rundt om hans ansigt med piletasterne, munden er i høj opløsning, lukker sig om en gaffel. Kroppen skal aflæses i et skema, ser energien er jo helt rød. Antonio Rabundus svinger hovedet som en lasso, rækker hænderne mod himlen, himler rolig, du kan sove snart, min ven. Jeg beder ham om at gå i seng, men han vil spise nu. Man kan ikke alt, Antonio. Jeg trykker kryds, 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 kryds. Nej, ingen hotdogs til dig, du. Jeg går ind og ud af forskellige familier, klikker på en klar sø i centrum, spoler til jeg fanger en malle. Hundene står på bagben for at se. Far brænder et stort bål med flæser fra vrapballer, stakke med pap i forskellige størrelser, træstolper fra enhegningen, blå, optravlede ræb og plastik, det blæser med askeflager under æbletræerne, mor træder i det nedfaldende grat, vipsesure fra gærede rester knaser som chips under HTO-sandalerne, hundene slikker hendes bare fødder, piver med hendes lunger. Vi smider haveslangen i troet og venter på vandet. Bror kommer med to spande med hank, og jeg bruser peonerne og de grå vallakkers rygge. Til vreden fordamper og glimter på gårdens tegl. Et smukt postkort fra landet, måske man kan se det fra luften. Mit brors ansigt er rødt. Jeg siger, du bliver aldrig til noget, hvis du ikke tør hoppe herfra. Peger på en bunke med flis. Han falder fladt på maven, mister pusten og vil græde, men samler sig. Han råber, du bliver aldrig til noget, hvis du ikke tør spise en bille. Han finder en bænkebider ved læbbæltet. Jeg sluger den med jord. Vi holder pause på trampolinen. Jeg stempler ham op mod skyerne. Mor kalder mig til sig. Jeg løber mod hende og den tunge nettopose med cowboybukser sølet til i pis. I haven flagstangen snor smelter mod stolpen som mors tungebane fortand. Spyttet i mit ansigt, jeg ikke tør væk. Trækronen våger over mig fra sengen. Det er nat, siger de, men himlen er hvid. Ser på de ulede grene. Jeg prøver at finde nye ansigter i hulrummene. Jeg vender og drejer mig, fletter alt håret over hovedpuden, så intet rører min nakke. Så kører jeg pegefingeren over væggen, ind til brors værelse, tapetet buler, der er luft derinde, prikker lidt og ser Cartoon Network uden lyd, keder mig og krasser på knæet og de små rester af skorpe. Dørene står altid åbne til vores værelser. Jeg kan altid se trækronen, mit øje zoomer ind på en gren, sprukket åben, som en saftig frankfurter på panden. Jeg tænker på den gang, brors armhule spidet af et æbletræ. Armen, de sagde, havde den boret sig en millimeter længere ind, så var armen røget. Der lugter af prins fra gårdspladsen. Det siver mod mit soveværelse, vinduet på fuld gab. Hundene bliver luftet med minimal indsats derude. Man siger, ja kom så, og hundene dufter sig selv og pisser på det samme grus igen og igen. Lyden af metallet, der rammer trælågen, når mor går ud og ind. Knasende grus i gangen. Jeg holder øjenkontakt med en håndfuld blade, til jeg kan sove. Banker, banker på væggen til bror, siger godnat sådan. I mit frikvarter, jeg tænker på et toilet, og konsekvensen af ikke at gå på toilet og på noget varmt mod mine lår. Jeg pisser mere af ren frygt. Jeg er ligeglad med at lugte af pis. Jeg er bange for at blive hentet. I bilen, jeg krasser mig som en appelsin. En flænge fra øjenkrogen til mundvigen. En kødelig tår, men hey. Jeg kan bære arret som et udråbstegn. Jeg kan bære arret som en piercing. Jeg kan bære arret som et kys. Mor siger, du skal ikke pille sådan i det. Det bliver grimt.
Tak skal du have, Christine Kjærulf. Her noget af begyndelsen på din digtsamling Motherload. Og tag endelig noget at drikke, fordi så kan jeg jo spørge Amalie. Her nu spurgte jeg Christine før, om hun var lige så chokeret over det her blowjob, der bare popper frem i starten af din. Altså, hvad var din reaktion ved at læse Christines?
Jeg synes, at der var rigtig mange genkendelige ting, som også bare det der med at genkende den der følelse af at spille Sims, og være sådan en præ-pubertær pige i den tid. Men så synes jeg også, det var rigtig, virkelig spændende, alle de her sådan meget sådan stedlige referencer, der så også er samtidig med det meget genkendelige. Jeg kan virkelig godt lide de der sorn.
Sorn, altså, der også står i digtsamlingen, altså S-O-R-N, sorn.
Ja. Og jeg tænkte også på det nu her under oplæsningen med grat, det ved jeg faktisk ikke, hvad er.
Altså det, moren træder i med H2-sandalerne, hvad er det for noget?
Jeg tror, det kommer af gratværk. som jeg vil kalde for noget en klistret masse eller sådan noget, der er blevet vådt og ulækkert. Ja.
Og det lytterne jo ikke kan høre, mens du læser op, det er, at det må være den digtsamling med suverænt flest udråbstegn i. Mm. Og dem kan du jo ikke læse op. Så skulle du sige udråbstegn. Men hver gang moren ligesom, altså ofte når hun skælder ud, forestiller jeg mig, så er der simpelthen bare rækker med udråbstegn, som er en form for tomhed. Der står for eksempel, jeg løber mod hende, og så er der fire rækker med udråbstegn, og så fortsætter det den tunge nettopose med cowboybukser, sølet te i pis. Altså, hvad står alle de der udråbstegn egentlig for?
Jeg tænker, at de kan have flere betydninger. Altså, der er både det her med, at det kan være noget sådan nærmest usigeligt, eller noget, der er så traumatisk, at det næsten bliver sådan censureret. Og så tror jeg også, min egen oplevelse lidt har været, at man faktisk nogle gange har svært ved at huske, hvad der egentlig blev sagt, men at det var følelsen af at være enormt utryg og blive sådan lidt overfaldet med ord. Altså sådan en stråle af vrede, som bare fortsætter og fortsætter, indtil at den, der udførte, bestemmer sig for, at det skal ophøre igen. Så det var en måde at sådan sætte sådan stød til nogle af ordene på en måde, så man kunne mærke det ubehag, der sådan pludselig kan ramme som sådan et smæld, fordi jeg følte, det var svært at få frem ellers.
Jeg synes også, den var brutal at læse. Jeg ved godt, der er et fint forhold mellem broren og søsteren. Det kan man også fornemme her i starten, selvom de driller hinanden, så støtter de også hinanden. Men den her morfigur, hvad er det, der står flere gange bange for at blive hentet, og bange for de der skæld ud. Hvad er hun for en, den morfigur, der er i din digtene?
Hun er jo mest af alt uforudsigelig, og det gør, at at de her børn og det her jeg hele tiden skal have antennerne ude for at på en eller anden måde kunne fornemme, hvornår der er noget under opsejling. Der er jo også nogle digte, der på en eller anden måde bliver lister med ting, der kan udløse de her udråbstegn. Og det skifter hele tiden. Altså, man kan aldrig rigtig sådan regne det ud, at den ene dag kan det være at spille et glas mælk, men den næste dag kan det være, at der kommer æg på pizzaen. Så man kan ikke rigtig sådan forudse, hvornår man skal sådan overfuses. Så er det også en mor, der nok har svært ved at regulere sig selv, og derfor så har hun også svært ved at drage omsorg for de her børn. Så det bliver i stedet for børnene, der skal bære hende og regulere hende, og hele familien kommer til at centrere sig omkring morens humør.
De skriver nogle gange, eller der står et sted, jeg kan ikke huske, om det er nærmest, de må spise af hinanden, eller nogen må altid have lidt kød på, altså, ja. Fordi at broren og søsteren er afhængige af hinanden, og så den her mor, der sådan, altså hvad skal man forestille sig, går verbalt amok simpelthen nogle gange, ikke? Altså så meget så spyttet.
Ja.
Og hvorfor er det, hun spiller Sims, hende pigen? Det hører man jo også her, at hun dykker ind i Sims-verden i begyndelsen.
Hun bliver jo stærkt kontrolleret i den familie, hun er i, altså med hendes mor, så jeg tror, at det er igen sådan en afmagt, der gør, at man skal finde andre steder og kunne flygte hen. Og der er jo ikke så meget tilgængeligt, når man bor ude på en gård. Altså det er sådan ret svært at flytte sig, fordi man er afhængig af en bil. Så må man gå op til bussen, og der kan være ret langt. Så jeg tror, det sådan er kommet sådan meget organisk, både ud fra min egen oplevelse, men også det her med, hvad er der egentlig tilgængeligt i et hjem, udover computer og altså fjernsyn og sådan noget, at så er det der, man søger hen til en verden, hvor man faktisk selv er Gud, ikke? Og kan udøve på en måde den samme kontrol, men over for simulerede mennesker.
I har begge to, tænker jeg, på en eller anden måde, eller I beskæftiger jer begge to med det, man kunne kalde jeger under pres. Enten er det sådan barnejeget, eller nærmest sådan den tidlige teenager hos dig, Christine, eller det jeg, der er i 20'erne over hos dig, Amalie. Udover sådan personlige oplevelser, hvad er det så, der er interessant ved at udforske det her jeg, der er under pres af forskellige ting?
Jeg synes, det er virkelig spændende ved at sætte karakteren under pres, er, at de får lov til at give sig til kende, og de får lov til netop at forbinde sig til hinanden. Og udleve de her følelser, som jeg synes er virkelig spændende, af for eksempel kærlighed eller vrede, eller alle de her følelser, som modarbejder det, som for eksempel sker på gården i Motherlode, det her med alle de her kræfter, der virker ved, at man skal internalisere eller skamme sig eller vende ind af. Og så en lille ting, jeg bare kom til at tænke på, af at høre dig, Christine. Det der med udråbstegnene, at der er også et sted i den tredje del af min bog, hvor karakteren Jonas fortæller om sin relation til Anja, som er hans fars kone, som han bor sammen med, at han begyndte at skrive ned i en lille bog alle de ting, hun sagde, for ellers ville han ikke tro på, at hun virkelig havde sagt det. Så der er noget rigtig interessant i den der børneposition, og også tænker jeg, den position, man har, når man er den mindst magtfuld i et psykisk mere eller mindre voldeligt forhold, at man hele tiden kommer til at tvivle på sine egne oplevelser.
Det er den, du tænker på, det er den sidste historie, hvor Jonas, altså, han er sådan en ung mand i 20'erne, men han tænker tilbage på sin barndom, hvor han er blandt andet vokset op hos sin far, og så farens kæreste Anja, der er også meget uforudsigelig og kan sådan tænde helt af og sige sådan nogle ret grusomme ting. Det er der, hvor han fører det ind i sådan en lille bog.
Ja.
Vil du ikke prøve at bare læse den side, sådan før du sagde, for hun prøver jo på, Christine, nærmest at lave sådan en lille opskrift på, hvad det er, der kan tænde den her mor af. Og jeg satte en lille seddel, hvor det nærmest er sådan, altså det er jo nærmest sådan en hel kode, hun skriver for, man kan, hvad det er, der kan gøre moren så afsindigt vred. Mm. Det er på side 28.
For at udløse, skal man være synlig, have et humør, ikke være begejstret nok, have influenza, pisbukser, fluer i køkkenet, en daggammel madpakke, sige nej, fjernsynet på volumen 23+, en trøje med en plet eller forkerte øjne i hovedet den dag.
Det er det, der kan tænde moren af nogle dage.
Ja.
Jeg kom også til at tænke på Glenn Becks Farskibet, blandt andet, hvor der også er den her stefar, der udøver den her meget brutale psykiske vold. Og det er på en eller anden måde et tema for, ja, blandt andet jeres generation. Tror I, det er tilfældigt, eller fordi det er jo individuelt, hvor man vokser op, og hvad man interesserer sig for, og alligevel er det trods alt et genkommet tema?
Altså, jeg tror, hele det at forstå, at psykisk vold findes og er en form for vold, det er jo også, fordi det er noget, der er kommet, og som først for nylig også er blevet strafbart, for eksempel. Så jeg tror, for vores forældre, for eksempel, har det ikke rigtig været et begreb.
Mm-hmm. Er det også det, din karakter er underlagt, Amalie? Altså, selvom man siger, at det er måske relationen til en institution, eller et firma, eller hvad skal man sige, nogle strukturer. Er det også det, du tænker, at mange af dine karakterer er underlagt, altså en form for psykisk vold?
Altså, jeg tænker, alt det, der handler om, altså, at min bog også handler virkelig meget om relationer, men relationerne, karaktererne imellem, og også på en måde, hvor, og det ved jeg heller ikke, om det også er en generationsting, det der med, at ligesom prøve at forstå de her relationer, hvordan de fungerer, og også prøve at se på for eksempel en omsorgsperson, som er psykisk voldelig, men på sådan en mere undersøgende eller spørgende måde måske, end at skrive sådan en nøgleroman om, at ens mor var forfærdelig eller andet. At det ligesom, jeg synes i begge vores bøger, at det også handler meget om sådan at prøve at se lidt på det udefra, og acceptere, at man ikke kan afgøre præcis, hvad det var, og lade det tomrum være der.
Men det kan være, at vi så i virkeligheden skal høre til at starte med så dit andet stykke, Christina, fordi der er faktisk et stykke i din digtsamling, så tager vi dit bagefter, Amalie, fordi det passer måske meget godt her. Der er et stykke i digtsamlingen, hvor der er et forsøg på en form for omsorg, mor og jeg imellem. Og så kan vi lige se på, hvordan det overhovedet går.
På min mors ryg er der tatoveret et portræt. En sort-hvid engelsk springerspaniel dækker hele hendes højre skulder. Buler ud, så snuden peger mod mig. Hunden ser frem for sig med marmorkugle øjne, fugtet af hendes hud. Mor siger, den hedder Bianca, med ryggen til. Jeg ser på munden, der er parat til at gø. Tør ikke røre. Mor tror med at operere mig. Hun vil tage mig til hospitalet og bede dem om at fjerne navlen. En rød cirkel. Her, hun peger. Her vil de anlægge slanger, så du kan pisse ud af navlen resten af livet, så du kan fatte det. Om det er det, jeg vil. Sjovt, som hun leder efter noget specifikt i mig, måske en slags vilje. Jeg siger nej, nej, nej. Da jeg var mindre, sagde hun, hvis du holder dig for længe, så vælter det hele ud. Tarme, leveren og hjertet vil falde som livløse killinger i toilettet. Jeg bad Maja om at tjekke mig grundigt efter de længere skoleudflugter. Kig op i mig. Se, at alt stadigvæk var der. Jeg spurgte Maja, om hun kunne se lidt af enden af tarmen. Noget lyserødt. Mor tror med at operere mig, men hun steger også hakkebøffer. Siger, tag en til, du ser sulten ud. Hun snakker ikke til mig i flere dage, men lægger sokker med stjerner frem til skole, henter mig i den grå Peugeot og kører os hjem igen til Nova FM. Hun siger, når jeg har mareridt om tænder, der spirer på markerne, men insisterer på, at mine sko skal have gode såler, ikke alt det plastikpis. Hun siger, det er vinter, ikke en skønhedskonkurrence. Hun bruger mig som psykolog under køkkenlampen. Jeg lapper det i mig, vil have flere bøffer og en sø af sovs at bælge i mig. Hun spørger ind til smagen, smiler, om jeg har spist op. Jeg viser min udstrakte tunge. Ah! Jeg har små mælkeklumpede bryster og kan ikke køre bil. Jeg ejer ingen grund, har ingen ret til min bror. I en skilsmisse er han deres at forhandle om. De kan dele os som brød i et skema på borger.dk. Jeg har en dagbog med lås på. Jeg har rated alle drengene i klassen fra 1 til 10. Skrevet forbandelser i usynlig skråskrift. Jeg har smattet min mors navn ud med en eyeliner. Jeg har stjålet fra hendes værelse. Jeg ved, at hun læser med i smug. Jeg har taget hendes underbukser på som hævn. De er fyldt med udflåd nu. Jeg sender en emoji, der står i flammer på MSN. Mine veninder sender hjerter. Jeg takker med en kærlighedserklæring. Elsker, elsker, elsker jeg mine. Mor henter mig foran skolen, dytter utålmodigt, imens jeg krammer Maja farvel. Jeg åbner bildøren til skæld ud. Modtager, modtager, hele vejen op ad grusvejen. Modtager. Jeg rækker halvt fuck i skødet. En kroget finger. Hun ser det ikke.
Tak skal du have igen, Christine Kjærulf. Altså endnu en god bid inde fra midten af digtsamlingen Motherload. Der er jo en form for omsorg, det siger jeg jo også, der foregår. Men hvad er det, der går galt i relationen? Eller er det bare hele tiden en tippen frem og tilbage?
Jeg tror, at det følelsesmæssige på en eller anden måde ikke rigtig kan etableres. Der er ikke nogen kontakt imellem moren og jeget på en tryg måde. Altså, at hun får opfyldt nogle basale behov, lidt ligesom dyrene. Altså, der handler om at have en seng og have en lampe og blive kørt i skole og få noget mad. Og sådan. Men alt, der handler om sådan tryghed og varme og et sted at søge hen, når man er i tvivl om tingene, om livet, eller at man bare er besværlig, fordi man er et barn, det er der ikke plads til. Så der er et eller andet sådan i den relation, der bare ikke sådan, de kan ikke rigtig nå hinanden, selvom moren også på sin måde forsøger at gøre det, som hun skal i den rolle, der er mor.
Hun prøver også at såkaldt beskytte, nu laver jeg sådan en situation, så han beskytter datteren ved hele tiden at sige, du skal ikke stole på dine veninder, de ender med at røvrende dig, du skal ikke stole på mænd, de ender med at... Altså hun prøver at advare, men på sådan en helt grotesk måde. Hvad siger du, Amalie, til den her mor? Altså hvordan læser du mor i den her digtsamling?
Jeg læser det jo virkelig som en voksen, der ikke kan finde ud af at være følelsesmæssigt til stede. Og jeg kan rigtig godt lide i digtsamlingen, at den ikke rigtig sådan vurderer det så meget. Fordi jeg kan mærke måske, i mig selv kan jeg godt have sådan sådan lyst til sådan, skal hun ikke diagnostiseres eller sådan noget?
Altså moren.
Ja, hvad er det? Men jeg synes, der er noget virkelig sådan stærkt og smukt i det der med at være sådan, hun er på den her måde, og det er ikke jegets opgave at forstå, hvorfor. Og at der er et jeg, der kredser rundt om, og beskrive, hvad det er, der sker, fordi jeg jo ikke har nogen som helst mulighed for at forstå det. Og jeg tænker, det er en meget sandfærdig måde at beskrive relationer på.
Og så er der den her krogede fuckfinger, der sådan ligger, nu sidder jeg også og laver den, der sådan ligger nede ved skødet i bilen, ikke, så moren ikke kan se det. Altså, der er jo også en vrede, også som jeg håber at kunne forløse til senere til konfirmationen ved at rejse op og holde sådan en vinterbærsk tale. Ikke? Og nu skal I høre, og det eneste, hun kan få sig selv til at sige, det er, at buffeten er åben, velkommen. Så der er jo en vrede, men som ikke rigtig... i hvert fald kommer ud på samme måde som i Amalies første historie, ikke? Hvor hele tech-butikken bliver smadret fuldstændig. Hvor går vreden hen?
Vreden går jo så indad mod hende selv. Der er også på et tidspunkt, hvor det bliver beskrevet det her med, at ordene sætter sig lidt som sådan piske i hende, eller sådan, at hun begynder jo at omtale sig selv på samme måde, som moren gør. Så det er jo sådan et had, der vokser indad. Og gør det svært at være i verden. Fordi det igen er så svært at vurdere i de her relationer, at man egentlig bliver udsat for noget, der ikke er i orden. Fordi man er i en position, hvor man bliver bildt ind, at det er ens egen skyld, at man står der.
Det kan være, at vi på en eller anden måde også skal hoppe til din sidste, Amalie. Fordi nu siger du, Christina, det her med, at man på en måde bilder sig selv ind, at det er ens skyld, at man er endt der. I din sidste historie, synes jeg også, der er meget rørende, den hedder En jordbærtærte. Og det, der foregår, er egentlig, at den unge fyr Jonas skal hjem til sin far og Anja, som vi talte om før, den her lidt eller meget uforudsigelige kvinde, som faren er gift med. Men fordi deres bolig er gået på tvang. Og det, der er, synes jeg, meget sådan, rørende, men også meget trist, det er det her med, at Jonas ser, hvordan faren på en eller anden måde prøver at håndtere den her tvangsauktion sådan med værdighed. Altså han prøver på ikke at have den her vrede, han prøver bare at opretholde den sidste del af sådan sig selv som menneske. Hvilke ord er der, vil du mere sætte på den situation, der er i den sidste historie?
Jamen, den der tvangsauktion blev både sådan en tragedie for far Anja, fordi alt det skyld og skam, der følger med med sådan en situation, men det bliver også en situation, hvor Jonas kommer ligesom tilbage til sit barndomshjem, som befinder sig et eller andet sted i provinsen, med sådan en følelse af, at han må gøre barndom op, at han går rundt blandt forældrenes ting, som skal pakkes ned, og at han samtidig må i gang med det her følelsesmæssige arbejde med at prøve at forstå, hvad der er sket der, som han ikke rigtig kommer i mål med, som jeg også tænker er pointen.
Og der er vi i Danmark, altså ja. Der er vi ikke i Paris, men de drømmer om Paris, så man kan sige, Jonas er måske nærmest, havde ikke nødvendigvis lige din hovedkarakter 10 år efter, men altså der er noget med at vende tilbage til et barndomssted, hvor tingene ikke nødvendigvis har været i orden, og samtidig er det nu, man skal gøre boet op. Man kan ikke vente, for huset er gået på tvang.
Mm. Ja, han har den her meget sådan blødende solidaritet med sine forældre, det der er sket mod dem. Samtidig med, at han jo også som voksen erkender, at der er sket en masse ting der, der ikke har været fair over for ham selv. Så han befinder sig i det der uforløste sted.
Og jeg ved ikke, om det står i det stykke, vi skal høre nu, men han siger på et tidspunkt, at de nærmest gik på tvang, før de købte huset. Hvad mener han med det?
Jamen, jeg tror også, det er for at udfordre forståelsen af for eksempel en tvangsauktion, som at det er fordi, at de her mennesker på et afgørende tidspunkt har truffet en uansvarlig beslutning, og at den årsag, at det her så sket, at i stedet for at pege på, at det er meget sådan sammenfiltret og komplekse sådan cirkler af hændelser, der gør, at man ender der, og det kan være meget svært at sige, hvornår gik det ligesom galt, hvornår skulle vi have gjort noget andet.
Så det er igen det her med, at det måske ikke er individets fulde skyld, men der er også et skyldspørgsmål, hvis man kan tale om det, der ligger på et lidt højere plan.
Jamen, det er jo så det, der også bliver stillet spørgsmål til på en måde, fordi for Jonas er det meget sådan, banken har været uretfærdig, der er ikke blevet truffet de rigtige beslutninger derfra og sådan noget, men for hans forældre, de ser det ikke sådan. Og det bliver heller ikke afgjort.
Hvem der har ret i det?
Ja, nej.
Og det stykke, vi skal høre, der taler han med en pige, som han har mødt, mener jeg, i biografen, og de finder ud af, at de kender hinanden fra skolen.
Ja.
Men de er ligesom begge to hjemme.
Ja.
Og hvem er hun? Får man mere at vide om det andet, end det en, han har gået i klasse med?
Jamen, hun har gået i klassen under ham.
Under ham?
Og ja, så er en fra den lokale skole, og så som der kendetegner mange lidt mindre steder, så kender de godt hinanden og ved, hvem hinanden er. Og de mødes tilfældigt i biografen, og har så lidt sådan en spirende romance, men meget usagt. Og jeg har valgt, eller jeg vil gerne læse det stykke, fordi det synes jeg faktisk også er en vigtig ting, også ved fælles for min og Christines bøger, at der er sådan en humor til stede, at selvom det er tunge emner eller svære ting, og ting, vi ikke kan få afgjort i vores bøger, så er der også bare rigtig mange sjove ting.
Hvad du nikker, Christine?
Ja. Jamen, jeg synes også, jeg oplevede også noget genkendeligt i at læse Amalies roman, og også faktisk især i det her jordbærtærte stykke med tvangsaktionen, fordi jeg synes, det er på sådan en subtil måde, både det her med, hvordan jordbærs tærten bliver beskrevet som sådan så smuk, og det kan jeg også godt genkende, men også bare hele den der omsorg, der er i ikke at ville sådan træde i det, altså når der allerede er sket en tragedie, og at man sådan skal prøve at sådan støtte, altså det er sådan et ansigtstab, det bliver sådan på en måde mærkeligt akavet, når man får taget magt fra sig, på den måde, at man sådan er ud af stand til at gøre noget, der er bare nogen, der vælger at tage din bolig, eller sådan tage noget fyre dig, eller sådan der er et eller andet sådan helt vildt akavet, blandet med sårbart i det, som jeg virkelig synes, du får skrevet godt frem.
Og det her med jordbærtærten, kan være, jeg skal forklare, den er sådan ligesom en del af det første af den her historie, hvor jeg tror, det er faren, der køber en jordbærtærte med hjem, de skal have, fordi de skal sidde og lige drikke noget kaffe, inden de skal få ryddet huset endeligt. Så det er ligesom det er den, der er i starten. Men prøv du at læse de der sider, sådan en 80 sider af den sidste historie i din roman.
Jonas cykler ud til Lisas forældres hus. Det er en af de varme dage. Markerne langs stien er udtørret og brune. Luften over kørebanen diger. Trærødderne under cykelstien har brudt gennem asfalten. De leder desperat efter vand. Han cykler forbi en lavning med grønt græs, der er huse til salg. Han har taget nogle øl fra køleskabet, Møns Bryghus og et tæppe. Tingene ligger i cykelkurven. På grund af tæppet klirer ølene ikke. Han har pakket dem godt ind. Når han kommer hjem, vil Anja nok spørge, har du taget ølene fra køleskabet? Og det vil være for at indgyde ham dårlig samvittighed. Men han vil bare sige, ja, det har jeg. Han er voksen nu. Han sender en sms til Lisa, da han står foran havelågen. Hun kommer ud. Hej. Hun siger det lyst og lidt hæst, som om hun ikke har talt særlig meget den dag. Hun misser med øjnene og ser næsten grædefærdig ud i det skarpe lys. Han går ikke ind og hilser på, men han føler sig sær på grund af det. Kom, vi kan sætte os herovre under træerne. De sidder på nabogrunden. En græsmark med højt vissent græs og nogle bleggrønne træer. Fluerne summer omkring dem, som om de bare venter på, at de skal dø af hede. Alting lugter så tørt og stærkt. Hyggeligt, du kom forbi, siger Lisa. Jonas nikker. Han ser ned imod markerne, der ligger emmer bag træerne. Lisa tænker på udtrykket, it chills my spine. Det kommer lige pludselig til hende. It chills my spine, så varmt der er. Det er næsten ikke til at se klart. Den måde, kornet er hysterisk moden på, gør hende bange. Det er så for sindssygt med alle de hedebølger, siger hun. Ja, det synes jeg også, siger Jonas. Øllen er stadig kolde, og Jonas fyldes med en uudsigelig tilfredshed ved tanken om den svalende brune væske, der strømmer ned gennem Lisas hals. Hun mærker, at han kigger og smiler til ham. De taler om skolen og om de gamle lærere. Altså ked af, hvis jeg var lidt dum dengang, siger han. Det er okay. Det tager tid at blive klog, og nogle mennesker bliver det aldrig. Hun smiler, et pludseligt stort smil, som om hun også selv gennemstrømmes af lettelse. Hun synes faktisk ikke, han var dum. Han virkede nærmere lidt stille. Jeg er egentlig ikke så stille. Jeg har bare altid følt mig overbevist om, at jeg var forkert, siger han. Og han har stadig ikke så meget at fortælle om sig selv. Han stiller alt for store krav til sine egne historier, selvom han egentlig er bedre end de fleste til at mærke, hvad andre har brug for at høre. Jeg har fået arbejde på Copenhagen Contemporary, siger Lisa. Nå, hvor nice. Hvad er det? Altså, det er på Light and Space. Light and Space, siger han, og tager en tår af sin øl. Er du glad for at arbejde der? Lisa nikker. Hun vidste, at det eneste, hun ville, var at arbejde med kunst. Hun kunne dårligt beskrive, hvorfor. Men det var noget med længslen efter de der øjeblikke, hvor hun mærkede et kunstværk. De der nålestik, de smalle passager ind til uendeligheden. Det er så helt utåligt præcise. Hun ville aldrig sige noget så torskedumt, men hun tænkte sådan om sig selv. Jeg jagter sandheden. Det er en af den slags lyse somre, hvor alting føles vaklende. Lisa er plaget af en mere og mere insisterende trang til forandring, og den utrolige varme gør det værre. Hun kunne sagtens finde på en kærlighedshistorie med Jonas. De kender jo hinanden. Og hun har faktisk altid syntes, at han var dejlig. Bred og venlig som en tung hund. Lidt chunky, men spændstig. Hun var blevet opereret i hjertet som lille. Og nogle gange, når hun anstrengte sig, fik hun det som om sammensyningerne derinde en dag ville briste. En dag ville de briste, og hendes lille hjerte ville flakse frit derudad og bare lade hendes krop tilbage, tør og forsinket, som den var. Det var sådan, at hendes krop altid haltede lidt bag efter hjertet, der ville mere, hurtigt og hurtigt, men kroppen var for tung. Jeg har lyst til at rejse, siger hun. Måske til Paris. Jeg mangler at leve den drøm. Har du ikke været der før, spørger Jonas. Jo, men det er mange år siden. Er der ikke mange demonstrationer og kaos i gaderne? Hvad mener du? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg synes, det er en god idé at tage afsted. Jonas læner sig tilbage på tæppet. Vi kunne tage derhen sammen. Han er varm og klistret. Han føler sig hjemme der med Lisa under de afsvedende træer. Det er godt, at han kan hvile, tænker Lisa. Hun ved ikke helt, hvorfor. Er der noget i relationen, der tvinger hende til at være omsorgsfuld? Jonas har lagt sig på ryggen med lukkede øjne. Hans brystkasse bevæger sig op og ned. Hun føler sig egentlig lidt liderlig, men hun er i tvivl, om han har lyst til det. Han virker ked af det. Hun ved ikke, om hun skal nævne tvangsauktionen. Hun spørger ham alligevel, og han vender hovedet og ser på hende. De købte huset alt for dyrt. Det er ligesom, de er for distræte. Og han smiler et mildt smil. Banken har intet til overs for de distræte. De giver intet igen. Han ser op i himlen, som til månen, tænker Lisa. Den halve disede måne, der hænger på den blå himmel. Det er næsten ikke til at bære, siger han. Det er, som om de vidste fra starten. Tvangsauktionen startede allerede længe før, de overhovedet købte det hus. Det starter og slutter med, at de er uheldige. Det er ligesom, at det altid vil være dem, der er de uheldige, og der er ingenting, jeg kan gøre ved det. Forstår du? Han cykler hjem, da det er næsten aften. Skyerne i horisonten er blevet tunge og grå. Svalerne dykker tæt over kornet. Lyset er så lilla, og han ser de små dansemyg i grøftekanten, deres flimren. Og der er lidt af det uendelige lige der, på cyklen i himlen, så blød. Han føler sig med et helt usigeligt glad, et uforklarligt sug i brystet. Han cykler alt, hvad han kan, tramper i pedalerne, og så svæver han, suser bare bruset.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg siger farvel til tonerne af ventemusikken til computerspillet The Sims 2. Og i dag havde jeg altså besøg af to debutanter. Den ene var Christine Kjærulf, aktuel med digtsamlingen Motherload, udsendt på Gads forlag. Og så var det Amalie Segested Rom, der har skrevet romanen Hun har altid lyst til, at der skal være en til. Og den er udkommet på forlaget Amulet. Vi høres ved i næste uge.